365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Giovanna Di Chantal që jetoj me motën, të bësh gjithçka me dashuri, asgjë me dhunë. Jemi në vitin 1604 e i peshk vianezis Francesco Sales shkon të kaloj të sakon Dijon. Me që të gjithë admirojnë mënyrën bindse me cilën flet për hyjin, një turm vigane ndjek vazhdimisht predikimet e tij. Një ditë Francescun shkon të takoj kryepeshkvi i Brygës, mik i shenjtë të tardhshëm, i shoqëruar nga një grua e re, veshur e tëra me zeza, siç e kanë zakon dishën vejushat. Francescut i duket fytyra njohur. Ka mundësi të jetë një nga fytyrat që ka parë në mes turmës, e cila mblidhet për ta dëgjuar.
Francesc, kjo është mesa ime Giovanna Di Chantal, e paraqet kryepeshkve. Giovanna i tregon historinë e saj. U martua kur ishte 20 vjeqe me një burr të cilin e donte me gjithë zemër. Jetuan së bashku për 8 vjetë. Ishin tepër të lumë, deri në vitin 1601, kur shoku i dashur jetës i vdiq në një aksident nësa kishte shkuar për gjah. Giovanna është vetëm 28 vjeqe kur mbetet vejush e nën e 4 fëmijëve, të cilët duhet i rrisë e t'i edukoj e vetme. Nga eleganca e zgjuarësia që i burojnë prej gjithë qenjes, Francesco e merr me mend se duhet jetë një nën e jashtëzakonshme.
Po, ashtu është vërtet, por Giovannës kjo nuk i mjafton. Nga njëra anë dëshiron t'i rrisë sa më mirë fëmijët, nga ana tjetër ndjen thirrjen të lërë gjithçka për hyjin. Si t'ja bëjnë që këto dy ëndrat mos errësojnë njëra tjetrën? Ky takim shënon fillimin e një miqësie të ngushtë ndërmjet Francescut Sales e Giovannës Chantal. Me kalimin e kohës, bitë e Giovannës rritën, e ajo mund zgjedh rrugën e jetës rregulltare. Më 1610, së bashku me Shën Francescun, themelon në Anezi urdhrin e vizitacionit.
Urdhri mirë pret gratë që dishrojnë t'i kushtohen lutjes dhe shërbimit të smurëve. Në atë kohë një misioni tillë i dyfisht, çudit shumë kanë, sepse njerëzia janë mësuar t'i shikojnë të mbyllura ndër kuvende gratë që i kushtohen lutjes. Gojt e liga nisin t'i shpradhojnë vizitantine që sillen nëpër qytet për të mjekuar të smurët. Në vitin 1619, Francescut e Giovannës u duhet të dorëzohen, e për t'i mbyllur këto gojë, të heqin dorë nga asistencat smurëve nëpër shtëpitë e tyre. Duhet pritur të ndryshojë kjo mendësi.
Por Giovanna nuk e humbet guximin. Përkundrazi, i bie Francës kryqet tërthore e themelon kudo kuvene të reja të vizitacionit. Pas vdekjes Francescut në 1622, e ndihmojnë shumë njerëz tjerë cilët admirojnë veprën e saj e posaçërisht Vincenci i Paulës që i bëhet krah në punën për drejtimin e kuvendeve. Po fjala drejtim ndoshta është e papërshtatshme për mënyrën si vepron Giovanna. Ajo nuk pranon kurrë thirrjet eprore përgjithshme. Mendon se të 87 kuvenet e vizitacionit duhet drejtohen me frymën e miqësisë e jo të autoritetit. Ajo jeton me motën e Shën Francescut, të bësh gjithçka me dashuri e asgjë me dhunë.